Salam, hörmətli dinləyicilər, Məclis adlı gətirişimizə xoş gəldiniz. Pəqədəki studiyada sizin bilən mən, Muhammed Tahir. Proqramımızın bugünkü sanəndə Türkmen iqtisadiyyəti dürlük qiyinçiliklər bilən yüz-beyiz bolyan həzir ki, yağdaydə zərurluğu şübhəli olan ulu qorumlu proyektlərin quruluşunun devam etdirilməyinin sebəbi nəmə deyən soruğun tövrəndə ilənərs. Qurumlu deyən həzirki fırsatımızda Türkmenistanda kəbir şirkətlərin öz işgərlərinin aylıqlarını vaxtında tölək bilməyəndiği, hatta qaz olqamına deyişli kəbir idarələrin həm öz işgərlərinin sanını azaltmaq barədə çərə görüyənliq edilir. Şol bu vaxtın özündə də dekabr ayında bahası 1,5 milyard dolara barabar bolan günorta gündoğar qaz geçircisinin quruluşu tamamlanır. Edil dekabrda bahası 8 milyard dolar tövürək olan Trans-Uğan qaz proyektinin Türkmenistanı deyişli bölüqünün quruluşunu hem badalı verilir. Şeridə bahası 5 milyarda barabar deyil pasaplanayan avaza turistik zoologuna bahası 6,5 milyard dolara yetən altın asır köylünə bahası 5 milyard dolar tövürək olur deyilip çaklanayan olimpiyada sport şəhərçəsinə ummasız sirişdənin qoy verilişi hem devam edir. Önümüzdəki 24 minutun devamında bu siyasetin logikasına düşünməyə qətiyyən şərt. Bugünkü meclisimizin mihmanları Türkmenistan barədə İnçimə ilm işin və kitabın autori və adı belli Charles Üniversitetinin Euroaziya bölümünün barlıqçısı Slavomir Horak. Türkmenistanın bir taraflıq barədəki kitabın autori həməm Glasgow Üniversitetinin Mərkəz Aziya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ançizçi. Azad Yorupa Azadlıq Radiosunun Mərkəz Aziya boyunca haberlər çəbədiyən blogi Qışlaq Ovadinin redaktori Bruce Panier. Proqramanı Pragadakı studiyodan mən Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Luka, gelin başta Türkmenistanın iqtisadiyyatını sin bilen başlayalım. Sebebi sonki dövrlerde dine yurtta iqtisadiyyatın barha yaramazlaşyanlıq barada maglumatlar qoşuyar. Meselen, manadın hümmetinin barha peselmegi, dolar qıtçılığının döremegi ve işsizliğin barha artyandığı yali maglumatlar var. Size qoşuyan haberler nəmelerden ibaret ve sizce bu yağday nəmenin alamati?
Well, what I've heard, and of course, working on that kind of problems.
Elbette edil şuna mengdeş maglumatlar mağa da gelip koğuşa. Olurun ağlamasını tasdiklamak kıyın, emma iqtisadiyyatın barha yaramazlaşanın velin hakikat. Manadın hümmetinin petelmeği, şol kıyınçılıkları belli bir derecede yüze çıkardı. Bu yağdayların düyüp sebebi Türkmenistan'ın gaz eksportu bilen bağlıdır. Bilişimiz yali edil hazır kuva Türkmenistan'ın yekatak gaz kızmattaşı Hıtay'dır. Ve Hıtay'dan o diyen nağıt pul gelin ok. Sebebi Türkmenistan öz gaz yataklarını özleştirmek için Hıtay'dan alan bergisini töleye. Gaz eksportu olsa Türkmenistan'ın en ulu girdeyici şeşmesi olup duruyor. Sonki 25 yılı gözününü tutup aysak, Türkmenistan öz iqtisadiyyatını köp uğurlu etmeyi başarmadı. Yani Aşkavadın qalbı onun girdecisine olan bağlılığı devam ediyor. Ulu problemalardan yeni verim, onun qazdan gelen çekli girdecisinden dine sağlı adamların peydalanmağı ile bağlı. Şeylilikte iqtisadiyyatın barha yaramazlaşmağı ilkinci novatta garip katlığı öz təsirini etiriyor. Yani çay çörüğün bakası gımmatlaya. İşsizlik artıya. Bu hem Livap vilayetine oluşuyalı, çekli de olsa adamların protest edip köçe çıkmağına getiriyer. Bu yağdaylar olsa hükümede olan çekli ınamınam barka ağlarmağına sebep bolya.
Its economic performance is actually very low, so it's not a good time really.
Bruce, yurt qarasılığına qoğuşalı bəri ilata muxt verilən önümlərin yatırılmağının mümkündüğü barədə yaxında kəbir soruqlar dörüdü. Məsələn, yaşlılar maslahatının ən sonki qurultayında kəbir adamlar çıxış edib, şol muxt hizmatların yatırılmağını təklif etdilər. Umumən, şeyli təkliflər bilişiniz yali yolbaşları bilən önündən ilalaşılman edilməyər. Deyəcək olayanım, hədir ki, iqtisadi problemlərin dörüməqinə epəsli vaxtdan bəri qarasılıyadır şeyli dərmi? Bu elbette iqtisadiyyatın yaramazlaşyanlığını anladiyan ısaratlar. Bir taraftan, seyli adımların edilmeğine kuvadım hükmündeki baka verip olur.
Sebäbi elbette şunun ýaly hyzmatlar töleýli bolmaly. Emma Türkmenistan barada aýdylanyna hökümet bu mut hyzmatlardan halky kontrolda saklamak üçin peýdalanypdy. Emma onun yatırılmak mümkünçülüğü elbette hükümetin iktisadi siyaseti. Sol sahanını onun geleceği vardı sonra dörü diyar.
How viable the government is in the months and you know just a couple years coming down the road.
Jinap Horak, Türkmenistan bay yurt, ummasız yer astı baylığını iye, yurdun önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov Türkmenistan'ı ikinci Kuveyt'e mengzet yardı. Hazır kıyağdaya nehil gelindi.
I think that the reasons were explained by my colleagues. Well, first of all, that our reliance of Turkmenistan...
Kardeşlerimizin hem aydışları yali, muna Turkmenistan'ın gazi yali dine çiğ önüme bil bağlamagı sebep oldu. Bilişimiz yali kararsızlığın ilkinci yıllarında Turkmen iktisadiyeti doğruluğuna ortaya aktarlayan gazın uvedine üpçine edildi. Orsiyata aktarlayan gaz nämälim sebäplere görä kesildi. Onsoň Türkmenistan ikinji haridarın gözlegine çykdy. Bu Hitay bilen alalaşyga gol goýuldy. Türkmenistanyň İrana, Awganystana we Ýuropa gaz aktarmak baradaky finansy bolsa şowly bolmany gelýär. Şeýlelikde soňky döwür gazyň bahasynyň peselmegi epesli wagtdan bäri gaýnap duran gazynyň çogmagyna sebäp boldy diýip pikir edýär. Edil şu yağdayın neticesinde hazırki problemalar yüze çıktı. Daşar yurt valyutasının alış-çalışı varadaki çeklendirmeler Suda satığa da təsirini yetirip başladı. Suda satığa yeten təsir yakın vaqtda önümçilikte de yüze çıkar.
Petty or small trade sector and other productive sectors of Turkmen economy.
Brus, hükümet bu yağdayın hüttesinden gelmek için nam ediyar?
Well, they've you know, pretty much reverted to their tried and true tactic of denying.
Hökümet häzir etjenli şeýleri problemanyň bardygyny boyun almagyny gelýär. Elbetde olar şeýle ýagdaýlary äsgermelik etmäge öwrenşen. Emma häzir ýagdaý başgaça. Ýankaýdylan pikirler bilen birlikde türkmen owgan herketinde dören howpsuzlyk meselesine hem üns berilmeli. Sebäbi Türkmenistan herketdäki harby güýjüni berkitme üçin çykdyjy diýen bolmaly. Elbette Türkmenistan bu maksat üçin haýsy ýurtda nähili ýarag satyn alýanyny aýtmaz we bu maksat üçin özüniň näçe serişde goýberýändigini hem açyçan ygrany etmez. Doktor Lukkanyň hem aýdyşyaly problemalar girilip bolmajak derejäge ýetdi. Şeýlede hökümet soňky döwür täze bilen üpçüne dersip müňler çadam göçürdi, emma hökümet wadasyny tapylmady. Problemalar barha artýar. Şeýlelikde berilen wadalaryň berza edilip edilmeýändigi barada ýylat pikirlenip başlar. Şeýle ýagdaýda problemalar näçe gerek inkar etseň ediber. Hakykaty ýylatdan girilip bolmaz.
The people of Turkmenistan about what is really going on in the country right now.
Brusel kynçylyklar suw ýüzüne çykyp başlady diýdiňiz, jenap Horak, hökümet munyň şeýle boljagyna öňünden göz ýetirip bilmedimi?
Well, I think that partly there are still some people who can realize that the situation is...
Elbette ilatın belli bir qatlağı yağdayın qatı içinden qaydığına iyem göz yetiriyen bolmalı. Emma yurdu dolandırıyan qatlağın bu yağdaya ve adın adımlarının neticesine üns veriyanını aytmağa esas yok. Misal üçün doların yağdayı barada aytacak mı? Ya olmasa Berdi Muhammedovların barha yayvanlanıp barayan biznes bəhbetliler haqda gurun etcek mi? Yurtta iş etjek bolsaň Berdi Muhammedowun dogan garandaşlarynyň goldawynyň ähmiýetini bilmeýän ýok. Niýazow bilen deňeşdirilende Berdi Muhammedow köp adamyň garnyny doýurmaly bolýar. Bir tarapdan Berdi Muhammedow bagtly, sebäbi ilatyň aktiw gatlagy ýurdy terk etmegin aladasynda. Galan adamlar bolsa umumyň aýdylanda ýagdaý bilen alalaşyp öz aladalaryny açaçan beýan etmekden çekinýän gatlaktan awaratdyr.
To express their openly their discontent with the contemporary situation.
Doktor Luka Jinap Horak möhüm bir mesele öňe çykdy, ýagny ýolbaşçylaryň ýagdaýdan habarladygyny, emma ony äsgermeýändigini aýtdy. Bu barada siz näme pikirde, ýagny ýolbaşçylar hakykatdan hem halkyň ýagdaýyna üns berenokmy ýa-da iqtisadiýetiň logikasyna düşünenokmy?
It will catch up with them whichever way. They either don't care or they don't respond.
Ýolbaşçylar ähkermeçilik edýämi ýa problemalara çözgü tapmak isleýän okmaýy tapawdy ýok. Her iki ýagdaýda da bu problemalar olara täsirin ýetirer. Sebäbi krizis dowam edýär. Haçanla biz altyn asyrda ýaşaýas. Biz bir tarap ýurt. Bide hiç kim hücum etme diýen ýaly şygarlar puja çykyp başlasa, ýylat ýolbaşçylaryň aýdýan zatlarynyň логикасына шүпкөбүлөр башарлар. Себеби Эдил Хадир күн газ сүгдасынын элиян кирди, себепли юрду долонурян катлак, юртта дугам эдиян кризиси өз турмушунно о диен дуймуя. Эмма иле атын улу катлагы дуйп башлады. Иң эсас сороо, газдан элиян пулгу торон яда азалан халатына ягдай нәхил болур. Юрду долонурян катлак бири-биринин якасына япышармы? Кетерип турган уллакан сороолор бар. Ягдай дурнуклу яры болуп көрүнсө да, юрт таасин бир тапкыра кирди. Келечекте неме болжоону айтып болонок. Шейле пурдотлордо ягдай каты чалт өзгөрүп үткөп билье.
We're going through a very unstable time at the moment, but these things can change pretty quickly.
Тавулун доктор Локагелин шиерде кыйкача аракет алып кепчигимизди экинчи бөлөгүндө шиеле иктисади проблемалар давам эдиярка Түркмөнстан неме себептен зарурлугу ва бехвиди шүбхөлү болгон ул проекттери алып барыяр деген суроо менен давам эттирет. Токмомуздан айрылма. Мәҗлисимизгә кайтадан хош келдегез. Прагадагы студиода сез белән мин Мөхәммәт Тахир. Бүгенге мәҗлисенең миһманлары Түркмәнстан барыда инчеме илми ишең ва китабының авторы ва ады белле Чарльз университетының Евразия бөлемнең барлыгчысы доктор Исламир Хурак. Түркмәнстанның бу тарафлыгы барыда китабының авторы һәм Глазго университетының Мәркәз Азия бөлемнең ялбашысы доктор Лука Энчисчи. Азат Европа азаттык радиосының Мәркәз Азия буенча хәбәрләр чабыдан блогы Кышлак авазының редакторы Брус Панер. Доктор Хурак, аракетмеден озал биз юрдын барха ярамадлашып барыян иктисадий ягдайы ва онун юрды ва илата етирип башлан таасирлери барды көрүн эттик билишимиз ялы юрд түрлү иктисадий проблемалар менен көрүшүшкөн азыркы пурсатында зарурлугу сорок астында болгон энчеме улуу проекттер хам алынып барылыяр. Алардан энчемесинин курулушу өңүмүздө кай тамамланар ва таза проекттерге баадалга берилер. Алардын арасында декабр айында курулушунун тамамланмагына карашылган ва баасы 1.5 миллиард долларга барабар болгон Гүндөгөр Гүнбатыр кагаз кечирчи хем бар. Бу проекттин курулушу башлананда онун Гүнбатыр Түркмөнстанды кагаздырчагы ва шул кагаздын хем курулмагына карашылган бейлеки бир кечирчи аркылуу Европа сатылжагы айтылыяр, эмма Европа кагаздырмак үчүн кагаз кечирчи курмак планы баша бармады. Ва ол якын вакытта болжага хем меңземияр. Шейле да декабрда Трансоган кагаз кечирчисинин Түркмөнстанга тиешли бөлүгүнүн курулушунун башланмагына карашылыяр. Жеми 8 миллиард долларга барабар болгон бу проекттин Ауганистанын азыркы коопсуздук жагдайында баша бармажагы хем көрө аса. Шейле да шу ай Түркмөнстан, Тажикстан ва Ауганистан темир жол проектинин Түркмөнстанга тиешли бөлүгүнүн курулушу тамамланды. Бу хем Ауганистанын азыркы жагдайында баша бармажак проектлерден бири деп эсептелинет. Иктисадий бехвитлерди көзөңдө тутуп айтканымызда, бу эле проектлерден максат неме?
Talking about pipelines and east-west gas projects.
Тараф Ауган, Гүндөгөр, Гүнбатар газ кечиргичлери ялы проекттер менен бир катарда мен юрдун ичинде давам эдиен кабир бөлөкү проекттери, ягъни авада туристтик зоолагы, Азияда Олимпиада оюндары үчүн курулган спорт шаарчасы ялы улуу проекттери хам санава кошосум келер. Олорун ахлисине уммасы пул сериштилери кой берилер. Максады нәме дилен сорага бир тараптан олора Берди Мухаммедовун шахсиятини махабатландырмак үчүн амала ашырылган проекттер хөкмүндө баха берип болор. Иктисадий бехвит көзөңдө тутулуп айтылганда олорун аглабасы хеңе кабат келген проекттер дел.
Key issues when decided where to pour another millions of dollars.
Доктор Лука Исламир Хурак, бу ул проектлер бизнес логикасына кабат келген ок сиясий казынч көзөңдө тутулуп амалашырылыяр дейди. Бу барада сиз эмне пикирде?
I wouldn't go to Avasa to start with, but in general terms I agree with that.
Илк башта дыйынжалма үчүн Аваза китмежегими белгилетим келе. Жанап Хорон айдышыалы элбетте бу проектлердин аркасына Берди Мухамедовун шахсият култуну махабатландырмак тагалласы бар. Эмма иң эсасы мәселе коррупция белән баалымка дигән. Гурлу дилән шул проектлар каты не тәкик ягдайда амала ашырылар. Валюта шүпкөлү казналарга ятырылар. Гурлуян шул дескаларга миллиардлап майы өйберлә ва оларның улы бөлүгенә асла зарурлык юк. Шунлыкта олар улынылмая. şeýlelikde bu proýektleriň korrupsiýadan başga nähil lokusy bolup biler diýen sorag döreýär. Bu pul kimin kiýsesine girýär? Belki bu sorag jogabyny hiç kaçanan bilip bilmez. Belki diňe elitanyň arasynda bölüşülýändir. Ýa-da häzirki elita gatlagyny köpeltmek üçin iş alınıp barlayanlar ya da käbir adamlar bu ýagdaýdan öz güýjüni barha berkitmek üçin peýdalanýanlar. Gara ýagdaý gaty şylşyrymly. Diňe Türkmenistan, Owganistan we Täjikistan demir ýol proýekti barada aýtsam, onuň Türkmenistan möhlüginiň uzunlygy diňe 88 kilometr. Ýa-ni Ullukanor proýektiň gurulmagyny edemzok. Emma oňa goýberilen serişdäniň ýyzy keselenok. Bu diňe soraw, emma ulanylmaýan we ulanyljagam şüpheli bolan şol Ullukan proýektlerini hem üçin amala aşyrylýar diýen sorawa başgaça nähili düşünýärs berjegim bilenmok.
Talks for money for infrastructure which I don't need and not used in any other way.
Bruce gurunu edilýän bu ulakan proýektlerden maksat näme diýen sorag barada iki garaş orta atyldy. Biri şahsyýet kultuny mahabatlandyrmak üçin diýilse, beýlekisi onuň korrupsiýa bilen iltişigi barada. Siz näme diýersiňiz?
Well, first I'd say I don't see any conflict with those two images. Actually, it's probably a little bit of both.
Şol garaşlar bir-birine çapraz gelmeýär. Belki belli bir derejede olaryň ikisem dogrudyr. Gunnogor Gunvatar gaz proýekti barada aýdanmyzda onuň gurulşygyna ençe meýil odal başlanypdy. Ol şol wagt planlaşdyrylan Hazaryaka geçirjisini gaz bilen üpjün etmeli. Biz Orsiýet bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň gow bolan döwürleriniň gurulmagyny diýeris. Emma Hazaryaka diýilen geçirjisiniň gurulşygy asla başlanmady. Ýöne Gunnogor Gunvatar geçirjisiniň gurulşygy dowam etdirilýär we ol haçan Transhazar proýekti gurulsa onu gaz bilen üpjün eder diýen pikir emele geldi. Şunlukda bu proýekt heňe gelýär diýsem bolar. Emma Türkmenistan, Owganistan we Täjikistan demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli 88 kilometr bölüginiň gurulşygynyň tamamlanmagy baradaky meselelere gelsek, onuň maksadyna göz ýetirmek kyn. Türkmenistan Agdalyan proýektiniň Owganistana degişli bölüginiň gurulşygyny öňümizdäki ýylyň ýanwar aýyna başlanar diýär. Emma onuň başa barjagyna meniň şübhem bar. Trans-Owgan gaz proýekti barada aýdylanyny muňa goýberilýän serişde hakyky manyny puly samana sawmak diýip baha berse bolar. Şol proýekti jem 8 milliard dollar serişde goýberler. Onuň Türkmenistana degişli bölüginiň uzunlygy hem 200 kilometr töweregi. Ol tutuş geçirjiginiň 12% töweregini emele getirýär. Diýmek Türkmenistan diňe özüne degişli bölüginiň gurmak üçin hem keminden 1 milliard dollar serişde goýbermeli bolar. Bilýäňizmi, esasy mesele ýyllaryň dowamyny türkmen ýolbaşçylary biz ullukan proýektler gurýar diýip ilatyň öňünde uly gurrun etmäge öwrenişdiler. Olar bu endiginden çykyp bilenok. Olar belki iň soňunda bu proýektler biziň isleýişimiz ýaly bolar diýip pikir edýändirler. Ýa bolmasa olar biziň planymyz başa barmaz diýip ýalňyşlygyny boýun almakdan çekinýändir. Garaz hökümet şol proýektleriň lokusyna garamazdan olary dowam etdirýär. Elbette bu geçirjiler haçanla Owganistanyna ýagdaý kadalaşsa ýa-da haçanla Transhazar gaz proýekti gurulaýsa biziň serhetde gazymyz bolsun diýen umyt bilen gurulýan bolsa belki az kem lowkasy bardyram diýse bolar. Emma serhetiň beýlek tarapyna ýagdaýyň nähil boljagy belli däl we oňa Türkmenistanyň täsir ýetirmek güýjem ýok. Şeýlelikde esasanam Türkmenistanyň häzirki ykdysady ýagdaýyna arzuw hyýarlara görä munyň ýaly ummasyz pul serişdesiniň göýberilmegi akyl paýkasa gawat gelmeýär. Gara Türkmenistan ýolbaşçylary öýlerini alyp barha palçyga çümüp barýarlar.
Any of these big projects, so they've kind of got themselves in a big trap here.
Howa Bruce palçyga çümüp barýarlar, emma arzuw hyýala görä ädilýän bu adamlar gaty gymmata düşýärlermi?
At the moment, so I think they're forced to keep doing these projects even though they're going
Howa, hakikatdan hem şeýle demir ýol proýekti barada gurrun etsek belkem onuň çykdajy o diýen ulam däldir. Emma onuň Owganistany degişli 400 kilometr uzunlukdaky bölegini kim gurjak? Terişdeki nireden üpjün edilecek? Täjikistany degişli bölegini kim maliýeleşdirjek? Berde keserip duran ullukan soraglar bar. Emma Türkmenistan bu soraglara garamazdan proýektiň özüne degişli bölegini gurdy. Emma gaz geçirji gurmak gaty çykdajy iş. Ol liňe geçirjini gurmak bilen çäklenmeýär. Onuň gapdalyny bir giden başga desgalara urulmaly. Eger men Türkmenistanyň raýaty bolsadym, bu ýagdaýlara çydap bilmezdim.
You know, if I was a Turkmen citizen and I was informed of all the facts, I'd be outraged.
Brus Oganistandan goşyan käbir raportlara göre Türkmenistan diňe gaz geçirjiniň özüne değişli bölümini däl tutuş proýektiň çykdaýjysynyň uly bir bölegini hatta 80% töwereginde öz üstüne alýar. Ýagny uly kan pulyň gürüne diýýär. Garaz jogapdan sorarken emma bize berilen efir wagty tamamlanyp barýar şeýlelikde iň soňky sorugym häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň çykalgysy näme, Brus?
Well, I'll jump in first, I guess, okay. Real fast. They can either one say they're moving to austerity, and we've seen that.
Merkezaviyada kevri yurtlar eyyem tığsitleyiş strategiyasını alıp bariyar. Bir yagdayı Kazakistan'a görmek mümkün. Türkmenistan'a gelenine yolbaşılar problemani akrar eden oklar. Türkmen yolbaşılar derhal hakikati görmeli ve değişli çareler görmeli. Şeylerlikte Türkmenistan halkara kampanyaları öz kapısını açmalı. Oları özlerini adıklandırayan sektörlerde maya koymağı doğru mümkünçülük görmeli. Emma Türkmenistan'ın yapık siyaseti bu mümkünçülüğü aradan ayırıyor.
The isolationist nature of the Turkmen government precludes that as a possibility.
Dr. Luka?
If you promise to the people that you're going to deliver the golden age...
Öz halkına altın asır vaade verip, ıydı bilenem, tığşıytlaş strategiyasına başlap olmalı. Türkmen yolbaşılarının bu krizise nähili çıkalga tapçağı menem diysen gıdıklanır ya, belki uluk möklötte buruyusun aydanları olur. Yani yolbaşılar, şeyle bir krizis devam ediyer, onun bize dahili yok, emma bize de tähirin yetiriyer. Şun üçün biz ona karşı çare görmeliyip, kevr proyektleri yatırarlar, ya tığşıtlayış çarelerini onlarlar. Emma edil, hedir ki gün, olurun nähem edeceğini hakikattan amçaklamak katı kıyın. Yurt aşa yapık.
But the people hinting at something, we'll just watch this space, I reckon.
Dr. Horak?
I would agree with my colleagues, just maybe adding that...
kardeşlerimin aydınları bilen alalaşyarın. Emma koşşak yıkıcı dadım. Biz olara nähili maslahat bersegem, olur öz bilenini ederler. Sebebi hadir ki, devam eden global krizise karamazdan Türkmen yolbaşçılarının siyasatında o diyen ütgen zat yok.
That Turkmen regime is more sustainable than we can see now.
Dr. Slavomir Horak, Charles Universitetinin barlagçısı, berin maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Dr. Luka Anchischi, Glasgow Universitetinin Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy, programamyza gatnaşyp berin maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Bruce Panier, Azat Europa Awazatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Awazynyň redaktory, size hem minnetdar. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Programma we onda aýdylan pikirler hakda siziň hem bellikleriňize garaşýas. Programmany ýene bir gezek dinlemek we öz bellikleriňizi ýazmak üçin web saýpamyza geliň. Adresimiz azathabar.com. Oňa Türkmenistandan derweze .net arkaly girip bolýar. Bu gepleşigi Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarymyzda hem tapıp hem dinläp bolar. Şunlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.